You're with SBS Radio.
Isang survey ang nakatuklas na ang mga babaeng nakakaranas ng pagkaagas ay malimit na hindi tumatanggap ng suporta upang matulungan silang harapin ang pagkawala ng kanilang anak. Mahigit na kalahati ng 400 babaeng tinanong ng University of Melbourne at Pink Elephant Support Network ang hindi itinuro sa anumang serbisyo sa suporta ng agas kahit na lubos nilang kailangan ng tulong. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Peggy Giacomelos. Ang Miscarriage Support Network na Pink Elephants ay nananawagan sa mga profesional sa kalusugan at gobyerno na gawing sapilitan ng pagdadala ng mga babae sa isang serbisyo ng suporta pagkatapos makunan. Sinasabi nilang ang pangunahing resulta ng isang survey ng 400 babae ay nagpakita na mahigit sa kalahati ang hindi tumatanggap ng suporta pagkatapos makunan sa kabila ng paghingi ng impormasyon tungkol sa serbisyo ng suporta. Sa Australia, 103,000 mag-asawa ang naguulat ng agas taon-taon na kung saan isa sa apat na pagbubuntis ay natatapos bago mag-12 linggo. Sinabi ng nagtatag at direktor Sam Tan Payne na ang maliwanag na kakulangan sa pondo para sa mga serbisyo ng maagang pagkawala ng pagbubuntis.
The National Women's Health Strategy talks of enabling women to have access to support for their particular issues and needs, which will help to improve the health of our nation as a whole. Miscarriage, early pregnancy loss is one of those particular issues, and we really need additional support to help us to continue to deliver this support to every couple who experiences the heartache of miscarriage. That's 283 women today who will experience a miscarriage and hear the words, "I'm sorry, there is no heartbeat."
Ang pagkaagas ay nangyayari dahil sa ilang dahilan at kahit na may malawakang pagsusuri, sinasabi ng eksperto sa medisina na aabot sa 50% ng mga kaso ang hindi nakakakita. Kasama sa malimit na dahilan ng pagkaagas ay ang abnormal na chromosome, uterine abnormalities, hormonal issues, maternal age at autoimmune disorders. Sinabi ni Binibining Payne na gusto niyang ang mga nakakaranas makunan ay malaman upang mas maraming tao ang makatanggap ng impormasyon tungkol sa kanilang naging karanasan.
We need to get better at talking about grief and loss within society as a whole, and miscarriage is a subset of that. Early pregnancy loss is often framed as disenfranchised grief, and the reason for that is because we don't have a burial of a baby as per se. It reverses the natural order and it's too confronting for people to talk about. But what that does is it leaves women and their partners who are going through this to feel further isolated and alone and unsupported.
Sinabi naman ng World Health Organization na ang pagtingin ng kultura at lipunan sa pagkaagas ay magkakaiba ng malaki sa buong mundo. Si Adele Murdolo ang Executive Director ng Multicultural Center for Women's Health. Sinabi niya na may malaking pagkabahala sa Australia para sa mga babaeng migrante at refugee dahil mas malamang na hindi sila tatanggap ng alaga pagkatapos manganak na nagpapalaki ng potential na komplikasyon sa panganganak.
They enter the antenatal system much later and they therefore don't get the type of support that they need. You know, information about what could possibly happen, what types of things cause miscarriage, how she might feel. And of course, if you're accessing antenatal care at a much later point as well, you may not have even entered the system when your miscarriage has taken place. So that would also mean, you know, that's a lost opportunity for that woman to really have a good understanding of what's happening at that time.
Ang San sa isang kawanggawa na nagbibigay suporta sa mga magulang na nakakaranas ng pagkaagnas, patay na pagsisilang at neonatal death. Si Margaret Pulaska ang state manager ng Victoria at may nalulungkot ding magulang dahil nakaranas sila ng 3 pagkaagas at pagkamatay ng isang anak pagkatapos isilang. Sinabi niya na ang malawakang stigma kasama ng pagkaagas at patay na pagsisilang ay nakakaapekto din sa serbisyo sa kalusugan.
The stigma that sort of infiltrates, I guess, society is also present at through healthcare services. So whether that be at GP level or hospitals, there is a reluctance to speak about pregnancy loss and stillbirth. So it's really about providing education and training in services for those healthcare professionals, which is something SANS does, so that people can be more informed on how best to support parents.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.